Hvis du ser for deg fremtiden, det da full likestilling og null diskriminering? Eller har alt gått galt, likestillingen blitt kastet over bord, og patriarkatet slått ut I full blomst? Blessed be the fruit, sier jeg bare, så vet mange av dere hva jeg mener. I denne episoden skal det handle om utopier og dystopier, kombinert med feminisme og sexisme. Når jeg går hjem en mørk januar ettermiddag, så det ikke fritt for at kvelden går med til noen episoder av en tv-serie på HBO eller Netflix. Og skal vi tro stadige undersøkelser, så gjør majoriteten av nordmenn og kvinner noe lignende. Og noen av de aller mest populære seriene de som viser oss en forestilt fremtid, eller muligens også fortid, der teknologien, miljøet og ikke minst samfunnsstrukturerne ser annerledes ut enn de I dag. Handmaid's Tale, Black Mirror og Westworld noen eksempler. Og det jo det fiksjonen handler om, å forestille seg at ting kan være annerledes. Men hvorfor så mye av det så dystert når det kommer til likestilling? Og hvordan ser egentlig kvinnerollene ut I science fiction, litteraturen, tv-seriene og filmene, som populære og dermed viktige I dag? Mot slutten av denne episoden skal du høre selveste Toril Moi, Simone de Beauvoir ekspert og en av de få norske kjønnsforskerne med et stort publikum, gå I dybden på filmen Blade Runner. Science fiction-filmen fra 1982, som la handlingen så langt frem som til 2019, genierklært av mange. Men hvordan egentlig kvinnesynet som presenteres I filmen? Og hva skal vi gjøre med de verkene som spekulerer spennende om fremtiden og stiller de store spørsmålene om hva et menneske men liksom glemmer kvinnene litt? Det kommer senere, men først skal vi til Stavanger. Der sitter nemlig to forskere og nerder litt om disse spørsmålene. Janne Stigen Drangsholt, hun førsteamanuensis I engelsk litteratur og gått I dybden på dystopien. Mens Ingvild Hellstrand, hun førsteamanuensis I nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet I Stavanger, og forsker på nettopp science fiction. Hun underviser også I kjønnsstudier, og I denne episoden skal hun lære oss et nytt teoretisk begrep. Så hvorfor slår dystopiske visjoner om en verden med kvinneundertrykkelse så godt an, og det et feministisk potensial I science fiction? Jeg heter Mari Lilleslotten, og nå skal jeg se om ikke vi kan få svar på disse spørsmålene. Velkommen til kjønnsavdelingen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Science fiction kunst og underholdning, men det jo også da en metode for å utforske aktuelle og gjerne politiske problemstillinger. Og hvordan vi skal oppnå likestilling og en verden fri for diskriminering jo en sånn problemstilling. Men da kan jeg jo spørre dere som kjenner dette feltet veldig godt, hvordan utforskes spørsmålet om nettopp likestilling I science fiction? Ingrid?
Ja, science fiction en metode for å utforske veldig mange forskjellige ting. Sånn at likestilling et eksempel på et tema som science fiction jo har grepet gladelig, fordi det altså ulikestilling en samfunnsstruktur. Og I science fiction som en sånn spekulativ metode for å forestille seg verden annerledes, så kan du da lage utopiske samfunn der likestilling en realitet. Så det et godt eksempel på hvordan man kan fortelle verden annerledes, rett og slett. Og da finnes jo eksempler I norsk science fiction som veldig gammelt. 1741, da skrev Holberg om Nils Klim som reiser til et underjordisk samfunn, der det faktisk likestilling, og kvinner går I bukser. Og det jo da, det skaper et refleksjonsrom for hvordan både på sitt eget samfunn, som jo ikke har det, og hvordan verden kunne ha vært.
Ja, og det som jeg synes veldig interessant jo dette her med at du, som Ingvild sier, at du har både en sånn en utopisk visjon om hvordan det kunne ha vært, da, samtidig som du har en sånn en dystopisk visjon om et samfunn som på en måte mye verre enn det vi har nå, og at begge, altså at det på en måte to måter å se den samfunnet samme saken på. Det synes jeg veldig, veldig fascinerende og veldig, veldig gøy da. Og der, det jo liksom det, på en måte det som science fictions ypperste potensiale da, at den sitter på begge disse to visjonene da.
Og hvis jeg kan bare legge til, at de store science fiction nestorene I Norge, Jon Bing og Tor Åge Bringsværd, de kaller science fiction, de sier at innholdet betyr ikke så veldig mye, tematikken betyr ikke så veldig mye, men det det som de kaller for brekkstangfunksjonen, at det en brekkstang mot den konvensjonelle virkeligheten, og da kan det ta veldig mange former, og det gjør det jo da, som du nettopp sa, Janne, kjempe, altså potensialet jo uendelig.
Og derfor synes jeg det utrolig interessant at det I så mange år ble avfeit som eskapisme eller virkelighetsflukt, og det skjønner jeg ikke, altså for meg så må jo det bare være en sånn en hersketeknikk eller en måte på en måte å feie det under teppet, at det samfunnskritikk, for dette for meg så det jo så tydelig at det er, men det jo en av disse tingene som når du har sett det så klarer du ikke å gå tilbake igjen på en måte, og det jo klart at det jo noen av science fiction fortellingene som kanskje kan bli så spennende I seg selv, at du kan I perioder glemme det politiske budskapet, og der tenker jeg sånn, Hunger Games for meg et godt eksempel på det, for der historien så utrolig engasjerende I seg selv, og du følger karakterene, men samtidig så jo den politiske tematikken også, altså det jo det som på en måte motoren hele tiden da.
Jeg tror at det et kjempegodt poeng, og akkurat nå så jo science fiction veldig I vinden, og det tror jeg har med å gjøre at samfunnet veldig I endring. Der veldig mye nye ting som skjer, de gamle grensedragningene for både land og stater og politiske systemer, alt I endring, og da får science fiction enda større gjennomslagskraft, fordi det blir en sånn arena for å forhandle både de endringene som foregår og de samfunnene man ønsker seg, eller de man absolutt ikke vil ha.
Det ikke bare lettbeint underholdning vi snakker om I dag, og ikke sant, som du sier at de begynte allerede på 1700-tallet, så skrev man det vi kan kalle for science fiction, men på 60- og på 70-80-tallet, så var det jo også flere feministiske science fiction-forfattere, samtidig som de jo foregikk kvinnekamp og kvinnefrigjøring rundt om I verden. Og de forestilte seg jo også en verden som kunne være likestilt. Og navn som noen kjenner jo Margaret Atwood, men det også andre som Ursula Le Guin, som har fått litt oppmerksomhet I det siste, og Angela Carter og Octavia Butler. Hva var det de ville med det de skrev, og hvorfor var det nettopp da denne sjangeren de tydde til?
Ja, altså det viktigste, eller I hvert fall et av de viktigste slagordene for det som vi kjenner som den andre bølgen I feminismen, var jo at det personlige politisk. Og det var veldig viktig for alle disse forfatterne som skrev spekulativ fiksjon, og spesielt science fiction. Det var veldig ofte med utgangspunkt I hverdagslivet og problemstillinger som ofte rammer kvinner, og de ville skrive fram samfunn der disse problemstillingene rett og slett ble satt under debatt på en eller annen måte, enten gjennom å skrive fram samfunn der kjønn ikke var en dominerende struktur, sånn som Ursula Le Guin gjør I sin bok The Left Hand of Darkness, eller å lage et alternativt univers som hele veien speiles med sånn at du fikk se kontrasten mellom utopien og virkeligheten faktisk, der virkeligheten fremstår som en dystopi, sånn som Marge Piercy gjør I sin bok The Woman on the Edge of Time. Sånn at de var en del av den politiske bevegelsen, og det en form for aktivisme også, å skrive disse bøkene. Og de skrev jo hver for seg, og det jo først I ettertid at vi ser det som en bevegelse, og ser det som politisk, feministisk science fiction, som en bølge eller som et fenomen. Jeg tror når det sto på, så var det rett og slett et verktøy for å få satt temaer som likestilling, og diskriminering og vilkår for kvinner, da spesielt I USA, på dagsorden.
Ja, jeg helt enig. Og så tenker jeg også litt der, som jeg synes så utrolig fascinerende med science fiction, at du, sånn, så hvis vi tar utgangspunkt for eksempel I Betty Friedans The Feminine Mystique, altså det hun setter ord på da, det jo det hun kaller for the problem without a name. Og det viser jo at det finnes noe der ute som man ikke har språk for, og der jo science fiction helt utrolig nyttig, fordi jeg tenker at det sikkert også mange av de tingene som en del av disse kvinnelige science fiction forfatterne tar på 70-tallet, som gjerne de ikke hadde tenkt ut på forhånd, og problemer som de kanskje egentlig ikke hadde sett, men som vokste fram underveis med skrivinger, for det jo det som, altså det jo en viss magi I det å skrive skjønnlitterat, ting dukker jo opp underveis, som du ikke på en måte har tenkt ut på forhånd. Så det jo litt det der med å Jeg tenker litt på sånn som de skyttergravspoetene under Første verdenskrig, sånn som Wilfred Owen for eksempel, som på en måte klarer å beskrive krig som krig virkelig men for å gjøre det så må han finne et nytt språk, han må finne ord for noe som der egentlig ikke finnes ord for. Og det jo det som skjer, og det jo det som liksom science fictions utrolig sånn styrke da, at du liksom kan lage et alternativt univers, ikke bare som et symbol, men faktisk som et eget språk, hvor du kan si ting som ikke har blitt sagt før, og sette ord på ting som ikke har hatt ord tidligere da.
Jeg helt enig, og jeg tenker for det den store bølgen av feministisk science fiction som kom på 70-tallet, der en slags new wave, vil jeg si nå med science fiction, og det interessant for det både feministiske perspektiver men også perspektiver som handler om transkjønn, perspektiver som handler om rase og som handler om religion altså flere av disse sånne identitetsmarkørene som sterke krefter i maskineriet for ulikestilling og diskriminering og usynliggjøring og at science fiction har blitt, at det på ny en sånn en arena da, der disse tingene kan forhandles og stilles opp og at det blir et språk for det, som du sier.
Helt, helt enig. Og jeg synes det så utrolig spennende også, det der med at, som du sier, Emil, at vi liksom lever i en sånn tid med store endringer. For det jo også, altså, det jo også en god del likheter, tenker jeg, med vår tid og liksom slutten av 1800-tallet i England, hvor du hadde liksom romaner som Dracula og Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Der var det jo den der samme følelsen av at teknologien har løpt løpsk og det store farer, for eksempel kvinner har begynt å ha på seg bukser, dette kan aldri gå bra, liksom. Så det, der hadde du liksom en del av de samme, den samme følelsen av at liksom verden holdt på å løpe ifra en, og en visste ikke hva som kom til å skje da.
Så det jo noen positive ting, men det jo også veldig mye som litt skummelt i veldig mye av den science fiction litteraturen og TV og film som vi underholder oss med. Og veldig mye handler jo blant annet om klimaendringer, ikke sant? Hva skjer når det går over styr? Enten hvordan skal vi håndtere det, eller hvordan klarer vi det ikke? Ja, og mye handler om teknologi. Noe kanskje teknologi optimistisk, men noe absolutt ikke det. Det jo mye av det som såkalt dystopier, da. Jeg har sett mye nå i det siste at folk snakker om at liksom, dystopien vår tids sjanger, eller vår tids politiske fortelling, da. Men hva denne her dystopien, og hvorfor treffer det oss så godt nå?
Jeg tenker at det mange grunner til at dystopien treffer så godt, men hvis du ser, før dystopien så kom jo utopien, og den kom jo med Thomas More sin Utopia fra 1516. Og Thomas More var jo sånn, ja, jeg ser for meg en øy hvor alle har det kjempebra, liksom. Jeg har full rettferdighet. Og det var jo under opplysningstiden, så da hadde den jo en sånn sterk fremtidstro og tenkte at fornuften kunne løse alt og sånn. Så da hadde jo utopien sin bølge da. Men så kom jo dystopien og tok over, og den ble jo særlig populær på slutten av 1800-tallet, og det jo også kjempeinteressant. Altså, da plutselig så en for seg det verste sted i stedet for det gode sted, og liksom den fremtidstroen hadde avtatt litt og sånn. Så jeg tenker at noe av grunnen er nok en sånn zeitgeist-endring som på en måte sluttet fullstendig med Første verdenskrig, hvor liksom en så at all den teknologien som en hadde klart å bygge, den endte i masse ødeleggelsesvåpen. Og det tror jeg faktisk, altså, jeg tror du skal ikke liksom undervurdere den effekten som Første verdenskrig hadde. Så etter det så var det jo liksom tydeligvis ikke mulig å skrive litteratur, men det virker mye mer naturlig å se for seg det vonde sted enn det gode sted. Og så tenker jeg at det har også litt å gjøre med den gode historien, fordi at det Tolkien sier jo i Hobbiten at Bilbo var 14 dager hos alvene, men det gidder jeg ikke fortelle noe om, fordi at en kan skrive liksom et avsnitt om det gode, men liksom hvis du har 2 timer med kjiphet, så kan du skrive et triverkspinn, liksom. Så det har litt med det å gjøre også, at det blir en bedre og mer spennende historie med å skrive om ting som vanskelige og problematiske.
Ja, da tror jeg også at nå, altså du snakker om tids on zeitgeist, og jeg tenker at vi har allerede snakket om at vi står i en slags brytningstid, der er veldig mange ting som endrer seg, både måten vi kommuniserer på, hva vi kan bruke teknologi til, hva konsekvenser det vil ha, reproduktion jo et godt eksempel, der det normale nå på en måte, det ligger, det naturlige å få teknologisk hjelp, for eksempel. Så at grensene for både det naturlige og det teknologiske flytter seg, og så har du også denne politiske, ja, la oss kalle det en krise. Vi har mange politikere, folkevalgte, som ikke har politiske tradisjoner, de kommer fra helt andre kanter, så det noe med systemene og tradisjonene og regimene som destabiliseres, og det gjelder jo også kunnskapsregimer, for eksempel. Sånn at følelsen av at endetida kommer, kombinert da med da klima som en sånn veldig tydelig eksempel, gjør jo at dystopien også blir en sjanger som folk kjenner seg igjen i. Altså, dette problemstillinger som man baler med i hverdagslivet. Altså, hvordan vil planeten se ut for mine barnebarn, for eksempel? De som vokser opp i dag har mange flere sånne grader av usikkerhet og fremtidsuro enn det tidligere generasjoner har hatt. Så det gjør jo også at det gir gjenklang.
Og en tv-serie som vi kan snakke litt om, som nettopp har mye dystopiske elementer ved seg, jo Handmaid's Tale, som har gått på HBO, men som egentlig basert på en bok av Margaret Atwood, da, og blitt kjempepopulær, særlig blant veldig mange feminister. Og denne serien, den utspiller seg jo da i dette stedet Gilead, hvor klimakrisen jo et faktum, så den jo med. Men samfunnet styrer USA konservative menn, det jo alle overvåkes, og så det jo det som det mest vesentlige, at fruktbare kvinner holdes som slaver hos mektige familier for å da liksom rutinemessig voldtas for å kunne føde barna til disse personene som ikke selv fruktbare da. Så dette må vi jo kunne kalle en dystopi, særlig med tanke på det likestilte samfunnet da. Men hvis vi da tenker på hva Margaret Atwood prøvde å si da hun skrev boka for ganske mange år siden, og hva de som har lagd den tv-serien i dag, da, hva vil de med å vise oss dette?
Ja, jeg elsker jo den boka, og jeg husker jeg leste den for første gang når jeg gikk på videregående skole, og da tenkte jeg at jeg syntes det var litt sånn far-fetched. Jeg syntes liksom at kanskje Margaret Atwood overdrev litt. Og liksom, for det var jo mye nærmere 70-tallet, og du følte liksom at feminismen var liksom i god gang, og tenkte at det var jo kanskje et par års tid til vi hadde oppnått full likestilling. Og det som jeg håper vi kan snakke om dette i stund, for at jeg synes det er veldig mange interessante ting å ta opp her. Både det der med at Margaret Atwood tydeligvis en profet, og liksom har 100% rett i alt det hun tar opp, men også det med hvordan stort sprik der egentlig mellom serien og romanen, som jeg synes er veldig spennende og veldig fascinerende.
Ja, dette vil jeg også snakke mye om. Altså, Handmaid's Tale jo et eksempel på hvordan science fiction, altså man kan si at science fiction i all den tid det handler om fremtid eller et andre planeter, så handler det alltid om nå. Og vi har jo sett hvordan tv-serien på en måte traff en sånn tidsånd. Men når Margaret Atwood skrev boka i begynnelsen på 80-tallet, så tegner hun jo opp, altså dette i ytterste konsekvens det vi står overfor hvis kvinner ikke selv får bestemme over sin egen kropp og sin egen reproduksjon. Som jo var en av de viktigste kampene på 70-tallet. Og i dag så skjer det jo igjen. Kvinners reproduktive rettigheter blir inndratt over hele verden. I vårt eget land har vi en pågående debatt, bare referert som abortdebatten, der disse rettighetene igjen trekkes i tvil, disse grunnleggende rettighetene. Så hun stiller jo opp et sånt, det jo krisemaksimert scenario for så vidt. Men det interessante er jo også at det er fravær av teknologi. Dette kunne jo vært løst, altså denne her krisen med at man ikke lenger er fruktbare, jo en profetisk ting, som du sier, Janne. Men det er fravær av teknologi som skal brukes til dette. Så der det også noen veldig interessante sånne natur mot teknologi spenningsfelt, som jeg synes også det hadde vært veldig kjekt å diskutere videre.
En av de tingene som Atwood tar opp, som jeg synes veldig fascinerende, det det der med at hun, Offred, hovedpersonen, tenker jo mye tilbake på liksom, hvordan det var før revolusjonen. Da. Og da ser vi jo at hun og venninnene hennes har vært veldig sånn, laid back i forhold til dette her med feminisme, og tenkt at ja, men dette, nå er det jo sånn, har man jo oppnådd disse rettighetene, og så sier mora på et eller annet tidspunkt at ja, men dere må aldri glemme, så dere må kjempe hver dag. Og det synes jeg treffer så utrolig godt. For det tenker jeg, sånn har jeg vært. Og særlig synes jeg at det ble veldig godt poengtert med MeToo-bevegelsen. Fordi at det, i alle år så har jeg vært feminist, men jeg har likevel akseptert lange klemmer og bli liksom ignorert på møter og sånne ting. Fordi at det, jo, men det jo bare sånn, så liksom sånn, vi får bare kjempe mot det i det stille. Så det der med å være liksom, det som heter på engelsk complacent, at du liksom ikke opprettholder kampen på en måte, jo en synd som jeg tror veldig mange i min generasjon har gjort seg skyldige i, og dette så Margaret Atwood allerede i 1985. Og det jo så utrolig viktig. Og det jo litt det samme som du sier, Ingvild, men liksom, sånn som tv-serien har truffet, jo mye i dette her med den MeToo-bevegelsen og Trump i USA og alle disse tingene, men de temaene, altså det perspektivet som Margaret Atwood har i romanen, det er mye, mye større, og det er mye mer sånn science fiction på sitt beste, fordi det sier noe, det kan brukes til å si noe konkret om et samfunn i en viss periode, men det sier også noe om ja, sånn usynlighet og sånne ting som du snakket om, Ingvild, tidligere.
Ja, og så sier det også noe om eksistensen, om grunnleggende vilkår for å få lov til å være i verden, og på hva slags premisser. For det jo kvinnene i Gilead, alle jo undertrykte, både de mektige familiene og i de, selv om akkurat perspektivet til de mektige har jo kommet mer inn i serien for så vidt, men det viser jo også at det kvinnene i denne serien som må kjempe for sin status som menneske, og kjempe for sine rettigheter til å være borgere og for å være med. Og det helt riktig, som du sier, Jan, at den rettighetskampen kan man aldri ta for gitt. Det kan hva tid som helst bli tatt fra en. Og det jo derfor det treffes så enormt sterkt, også i Latinamerika. For de har jo tatt i bruk disse kostymene fra serien i flere sånne protester verden over. Det er jo veldig interessant, for da går på en måte den, jeg mener ikke at science fiction et speil, men den har noen sånne refleksjonsrom som den skaper, og nå på en måte, når fiksjonen trekkes ut i virkeligheten, så får det på en måte nesten ekstra større kraft. Det er jo interessant med forskjellen på romanen og serien også. De har jo måttet gjøre noen endringer for å tilpasse den tidsånden, og det kan man jo si hva man vil om, for at jeg er nok enig med deg at Margaret Atwood sin roman er mye større enn det tv-serien klarer å fange. Så de har jo nødvendigvis redusert det store narrativet for å få fram noen sånne konkrete poenger. Men så har jo også, det er jo interessant, for det skjer jo i flere medier, at det som var originalteksten fortelles videre av et annet medium. Og der skjer det noe veldig interessant. Det skjer på flere fronter. En tv-serie som Game of Thrones, som også er en bokserie, har det samme. Når avslutningen fortelles av det som ikke var den opprinnelige teksten. Og der også skjer det en sånn merkelig grenseforskyvning, og det ikke absolutter lenger. Og hva skjer med fortellingen da? Det jo, ja, det skjer mange ting, men det er også akkurat det, der, det mediale i det, synes jeg er ganske spennende.
Jeg er helt enig, det er kjempespennende. Og så er det jo dette her med at du har en epilog i boka, hvor Offred sin historie blir avfeid som helt uinteressant. Og de sier liksom, og dette er jo i et fremtidssamfunn hvor de tilsynelatende har liksom sånn økologisk bærekraftig livsstil, hvor de liksom har tydeligvis virker som de har gått tilbake til en sånn en Native American måte å forholde seg til naturen og til hverandre på, for de har sånn Native American klingende navn. Og så sier de, så du får liksom inntrykk av at dette er jo et likestilt samfunn, men så sier de til og med der at det er synd at vi bare har Offred sin fortelling, for vi skulle hatt liksom han, The Commander da, fordi at da hadde vi skjønt mye mer om hvordan samfunnet egentlig står ut, eller så ut. Så til og med i den fremtiden så blir hun bare avfeid og liksom sett på som en sånn kvinne, en kvinneskjebne, en kvinnefortelling, en historie om mensen. Så det er liksom, så det er den samme sånn avfeiende innstillingen til kvinner som det alltid har vært, og det synes jeg det er sånn en sinnssykt sterke avslutning. Og hun er ingen, altså hun er jo en helt for oss, men i romanen så ble hun liksom avkuttet og dyttet vekk på slutten da.
Men jeg tenker at akkurat det er jo også litt av poenget til Atwood. Selv om hun har fått denne fortellingen, så er ikke den er ikke nok. Den er bare ett eksempel på mange, og hvor lett
det går an å avfeies. Og det jo der man kan stille spørsmål seg om det nødvendig å lage sesong 3, 2 og 3 og 4 og 5. For denne fortellingen jo ikke en som nødvendigvis har, altså hva løsning skulle du hatt? Hva det du skal frem til? Hva, på hva slags måte kan denne fortellingen om store eksistensielle spørsmål, retten til å få lov til å definere sitt eget liv, kan den avsluttes? Altså, noen må jo enten dø, eller liksom, da får du de der eventyrsluttene. Skal hun gifte seg? Skal hun få barn? Skal det bli gjenforent? Altså, det vil jo også ta vekk noe av den kraften. For når du har lest A Handmaid's Tale, altså, jeg var rasende på slutten. Altså, fullstendig rasende. For her hadde du hatt denne gripende fortellingen om fullstendig undertrykkelse og krav om underkastelse, og så blir du bare avfeid. Altså, du har altså, ikke engang verktøyet ditt med å, liksom, kampen for å få fortellingen ut, alt blir bare med et pennestrøk tatt vekk.
På en måte så problematiserer jo også det der med, altså Peter Brooks skriver jo i The Reading of the Plot liksom dette her med at vi som moderne lesere, vi tror ikke lenger på slutten. Han skriver jo om the artificiality of the ending, at du ikke lenger kan, altså vi tror ikke på slutten fordi vi vet at det jo aldri en slutt. Og det jo litt det, altså særlig i dystopien så ble jo det tydelig, for at der har du aldri, nesten aldri en tilfredsstillende slutt. Sånn som i Hunger Games for eksempel, hvor Katniss skjønner at det vil jo aldri, altså det er ikke noen verden utenfor systemet, den boksen jo absolutt, og uansett hvem som har makt, så vil det være korrupt på et eller annet vis. Og så ender det i en blomstereng liksom, med en slags sånn edenisk hage da. Så det jo sånn som du sier, altså, eventyrslutten, hva slags slutt, det jo ingen slutt. For det jo at det systemet finnes jo, en revolusjon, vil det løse noe? Så på den måten så jo slutten på romanen The Handmaid's Tale helt sånn enestående bra da, for den viser jo nettopp det at det til og med i et samfunn hvor de på en måte har fått det godt da, så vil det fremdeles være store problemer.
Bare en tanke om Handmaid's Tale og en del annen lignende dystopisk underholdning da, jo at vi underholder oss jo da mye med nettopp samfunn som ikke likestilte, og vi ser mye vold mot kvinner, gjerne seksualisert vold da, og undertrykkelse. Det ikke også en liksom bismak i å sluke sesong etter sesong? Det ikke også problematisk å underholde oss med kvinneundertrykkelse, rett og slett?
Jeg leste om sesong 2 av Handmaid's Tale at den hadde mye færre seere fordi at volden var så grusom og så intens. Og jeg synes jo personlig at det vanskelig å se på Game of Thrones. Jeg har veldig lyst til å like det, for jeg liker veldig godt liksom dragene. Jeg liker veldig godt liksom tanken på altså historieuniverset på en måte. Men jeg bare, det veldig, jeg blir veldig sliten av å se på så mye seksualisert vold, og en del av det jo ganske sånn ja, altså det drar jo veldig ut da. Game of Thrones jo veldig sånn typisk HBO-serie, for HBO har jo veldig, vært veldig opptatt veldig lenge av å dra grensene for hva en kan vise på TV. Kan en drepe barn, for eksempel? Og Game of Thrones har jo spilt veldig på det med at den har gått over alle grensene som kan forestille seg. Og det drar jo Handmaid's Tale på sin måte enda lenger, fordi at de viser hva du kan gjøre i et sånn et autoritært samfunn da. Men jeg er litt sånn, jeg synes det er vanskelig å se på, det synes jeg.
Ja, det synes jeg også, for det ble nesten litt sånn frottsing i seksualisert vold, kan man si. Men det jo et paradoks i dette, som at hvis du skal sette noe på dagsorden, så må du nødvendigvis vise det frem. Det kan du håndtere på veldig mange forskjellige måter, du trenger ikke vise det tydelig, du kan fortelle om det på mange forskjellige måter. Jeg tenker at hvis man skal lage feministisk science fiction, noe The Handmaid's Tale ikke lenger, så må man tenke seg godt om hvordan man får fram at det finnes utstrakt bruk av seksualisert vold og andre former for undertrykking. Man må kunne snakke om det, man må kunne vise det, man må kunne fortelle om det, men man må ikke nødvendigvis gjøre det så blodig. Og det paradokset kommer, altså jeg tenker nå på en tegnefilmserie faktisk av filmskaperen Guillermo del Toro, der det en sånn alien spaceship som strander og de krasjer i verdensrommet, de må ned på planeten jorden, og de har fire armer og liksom lyse sånn celllys, sånne blå exokropper, altså de har skelett ut på. Når de skal ned på jorden så bestemmer de seg for at ok, vi må ha former som ingen bryr seg om. Så de forvandler seg da til en kvinne, en latino og en gammel mann med stokk. Det de formene som ingen bryr seg om, og som gjør at de kan gå ubemerket på planeten og ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Og det noe enormt kraftfullt i den lille setningen i denne tv-serien for barn. Men den sier jo ganske mye om at det finnes liksom begrenset hvordan man kan fremstille kvinner på film og TV. Og det er jo her den store utfordringen ligger. For filmskapere, for forfattere, for alle som skriver og produserer og representerer. For at vi sitter fast i noen mønstre, og så må man kanskje av og til vise mønstrene for å kunne løsrive seg fra dem. Men her er det veldig mange problematiske ting, og vi ser det jo i populære science-fiction-serier, som for eksempel Westworld, som etter min mening ikke har lært noe av alle de andre som har fremstilt kvinner som roboter på film i det hele tatt, for de kjører bare om igjen. Det at da er det bruk og kast, og de er bare forbruksvarer og litt sånn. Så det er en kjempeutfordring. Uten at jeg har en løsning, så er det virkelig noe å jobbe videre med.
Ja, i samfunnet vårt i dag, i politikken, i debatten om hvordan skal vi møte fremtidens utfordringer, så jo gjerne roboter og kunstig intelligens presentert som en del av løsningen. Da. Enten det eldrebølgen og omsorgsunderskudd, så det gjerne de som skal lette arbeide litt i fremtiden. Men dette jo også inne på ikke sant, det med hva et menneske, og hvor går grensen for menneske, og mye av dette med denne teknologien som handler om roboter og kunstig intelligens, handler jo ofte om å forbedre menneske. Da. Og her det et teoretisk perspektiv som du har brukt en del i forskningen din, Ingvild, posthumanisme. Kan du forklare kort hva det er?
Ja, jeg tror vi egentlig har snakket ganske mye om posthumanisme allerede. Altså, posthumanismen som teoretisk begrep kan man forstå på to forskjellige måter. Det ene er en kritikk av den tradisjonelle humanismen, der mennesket har vært i sentrum, men dette mennesket som har vært i sentrum har vært et hvitt, mannlig, europeisk, heteroseksuelt subjekt. Alt annet har blitt definert i forhold til det. Så det den ene, og så et posthumanistisk perspektiv vil da kritisere et sånt perspektiv og si at mennesket mer enn det. Det finnes flere måter å være menneske på. Den andre måten å definere posthumanisme på handler om at vi må da, som en forlengelse av det første, se oss selv i relasjon til all slags former for vesener, organismer og liv som vi deler planeten med. Så det ikke bare heller mennesker det dreier seg om. Vi har relasjoner til dyr, til teknologi, til klima, til og med til bakterier. Så hvis man skal gjøre seg liksom morsom, når man posthumanist, så kan man jo si at mennesket ikke nødvendigvis noe i seg selv, men kanskje det bare en form som har blitt skapt for at alle bakteriene som bor i våre kropper skal ha et sted å være. Så det vil være sånn, altså, å snu et sånn menneskesentert perspektiv om. Men jeg synes det et nyttig begrep, også for å tenke om hvordan disse tradisjonelle mønstrene som vi har forstått verden utifra er i ferd med å destabilisere seg. Sånn at vi har hatt klokkertro på at mennesket skal redde verden, for eksempel. Og i alle dystopiene om klima, så er det jo mennesket som har ødelagt den, for eksempel. Det er jo et posthumanistisk perspektiv, for det at da har mennesket utspilt sin rolle, og man må tenke nytt. Hvem skal vi alliere oss med? I science-fiction-tradisjonen så kan man jo alliere seg med alt fra romvesener til kunstig intelligens. Og mennesken må kanskje endre biologi, så det er både håpefullt, samtidig som det jo er for mange litt nostalgisk, at ikke mennesket er ikke rent, eller rasjonelt, eller evig for den saks skyld. Det er forgjengelig og hybridisert, og hva gjør man med det? Det er det store liksom, posthumanistiske spørsmålet, vil jeg si.
Ja, og det er jo veldig enkelt å lage historier som fenge, fordi at det jo et spørsmål som vi må forholde oss til hver dag. Så det jo liksom sånn, jeg tenker på den scenen som gjerne har gjort aller størst inntrykk på meg gjennom hele filmhistorien, som når Luke Skywalker Skywalker ser ned på hånda si og ser at den teknologisk, og så ser han på Darth Vader, og så tenker han, jeg vil jo ikke bli sånn som han. Og så velger han den gode siden. Og det jo et ganske sånn klassisk eksempel på at liksom med menneske, altså teknologifrykt da. Og jeg synes jo det litt sånn fascinerende med sånne ekstrem dystopier som for eksempel The Happening og Bird Box, hvor en liksom har en sånn en, altså i The Happening så de jo veldig tydelige på at det naturen som på en måte tar heaven og dreper menneskene fordi at vi kan ikke bo på planeten lenger fordi vi ødelegger noe. Det jo litt den samme tonen i Bird Box, at det jo en grunn til at menneskene blir drept, og nå det jo litt kjipt at det bare disse han psykoene som får lov til å leve. Men likevel så jo de kan sikre en mindre belastning på jordkloden enn liksom 40 billioner mennesker.
Ja, jeg tror det også, eller posthumanistiske perspektiver treffer jo da også denne tidsånden når man litt sånn, hvor avhengig man av teknologi, og så har du jo sånn tilbake til naturen bevegelse også, med økologisk klær og lag din egen øl og dyrk din egen grønnkål, sånn at dette også skjer samtidig, men at det treffer også den der, som du sier, vi tenker på det hver dag. Vi bruker utrolig mye hverdagsteknologi. De fleste av oss har et eller annet implantat eller en eller annen form for støttefunksjon. Så flytter man grensene for hva som det naturlige mennesket, men det store eksistensielle spørsmålet, hva et menneske egentlig? Og at det der ikke noe godt svar på det akkurat nå. Det gjør jo at det enormt med fortellinger som kan finnes, og som finnes og som kommer, som treffer folk da. Og det jo kanskje også noe av det som gjør at science fiction kanskje har beveget seg litt fra å være i ytterkantene og kommet mer og mer inn mot sentrum. Fordi det noe som angår alle sammen.
Og så tenker jeg også at det litt den underliggende mistanken om at det egentlig ville verden hatt det bedre uten at var der. Fordi at det jo ofte sånn når en har for eksempel den der AI, den filmen til Steven Spielberg, så det jo liksom, det jo ofte sånn at robotene jo bedre enn oss. Det jo også i Aliens så det liksom roboten som offrer seg for å redde menneskene. Men roboten jo roboten bedre, fordi at han jo mer moralsk da. Så det, og det jo også liksom den der du vet jo liksom at vi kanskje egentlig ikke gode nok, vi fortjener kanskje egentlig ikke å være her.
Det jo kjempeinteressant, for det noe av den science fictionen som jeg har sett i det siste, det landingen på Mars. Og det jo, der det liv på Mars nå. Det bare kunstig intelligensliv. Det ikke menneskeliv. Og det jo, altså, det jo fantastisk. Så hvis bare, det jo hvordan du tenker om det på. Der liv på Mars, folkens.
Ja, det handler om perspektivet man inntar. Vi begynner å nærme oss slutten, men Ingevild, du har snakket litt om det med denne nye bølgen med science fiction som skrives i dag. Hvem det som de spennende science fiction-fortellerne i dag, og hva det de gjør?
Altså, i Norge så vil jeg trekke fram Katrine Knudsen, som skriver veldig mye, altså hun skriver velferdsteknologi science fiction, eventuelt velferdsstat science fiction, hvis vi skal liksom koine et nytt begrep her og nå. Og så det også en veldig spennende ny roman av Taranika Raja, som har skrevet om den store krigen mellom nordmenn og samer, og hvordan man må bygge en ny verden. Så det kjempespennende. Men internasjonalt sett, så det som jeg kaller for en new wave, da. Og da har du forfattere som Nedi Okorafor og Nalu Hopkinson og N.K. Geminisin. De de er fantastiske forfattere, og de er både feministiske, men så har de også de vekster mellom å ha det som man i science fiction-miljøet kaller for afrofuturisme. Men den både positiv og negativ, men det jo noe med å sette, de henter opp for eksempel slavehistorien, strukturelle vilkår for hvorfor staten har blitt som de har blitt. Hvis noen har sett filmen Black Panther, så det et eksempel på en sånn afrofuturisme. Det virkelig, da skjer det veldig mye spennende i science fiction-feltet, så det bare å følge med.
Tusen takk skal dere ha, Janne og Ingvild, for at dere ville være med og snakke om dette.
Tusen takk.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Som vi har hørt, så finnes det feministisk science fiction og ny og spennende science fiction som løfter frem viktige politiske spørsmål på en bra måte. Men det ikke alltid sånn at det som får merkelappen kultfilm eller til og med et filosofisk mesterverk har et feministisk potensial. Toril Moi, professor i litteraturvitenskap ved Duke University, har sett nærmere på et slikt verk. filmen Blade Runner, som først kom ut I 1982, for så å gjenutgis I forskjellige utgaver årene etterpå, har fått mye oppmerksomhet, også akademisk, for måten den klarer å få oss til å tenke om hva som gjør oss til mennesker. Filmen basert på boka Do Androids Dream of Electric Sheep av Philip Dick, og presenterer en verden I 2019, hvor mennesker har skapt kunstige kopier av menneskene, altså androider. Teknologien har gått litt over styr, og replikantene, som de kalles, har blitt forvist fra jorda. Disse replikantene ble programmert med en utløpsdato som gjør at de ikke kan leve evig. Men en gruppe replikanter vendte tilbake til jorda for å finne skaperne sine og gjøre om på den detaljen. I filmen så følger vi den tidligere politimannen, eller Blade Runneren, Rick Deckard, spilt av Harrison Ford, som skal få tak I disse replikantene. Vi møter også Rachel, som viser seg å være en replikant, men hun har fått installert minner som gjør at hun ikke selv forstår at hun ikke et menneske. De andre kvinnelige karakterene I filmen, Pris og Shora, også replikanter. 7. januar så holdt Toril Moy et innlegg på Nasjonalbiblioteket med titelen «Hvordan vet jeg at du et menneske?» Og nå skal du få høre siste del av dette, hvor hun nettopp går løs på hvordan filmen Blade Runner behandler de kvinnelige karakterene.
At jeg synes dette et mesterverk av en film. Det da utforskningen av skeptisismen og den utfordringen denne filmen har til den kartesianske tradisjonen, og at det går an, så lett går an å lese den som en allegorisk kritikk av rasistisk tenkning, for eksempel. Dessverre så mener jeg da samtidig, og helt samtidig, at filmen ikke gjør noen ting for å inspirere til nytenking om kvinnenes stilling I menneskeheten. Vi kan jo begynne med å se om Blade Runner klarer Bechdel-testen. Det jo denne da, som ble oppfunnet av Alison Bechdel. Det så, setter opp tre kriterier. Må ha minst to kvinner, de må snakke med hverandre om noe annet enn en mann. Og Blade Runner da stryker jo da totalt klart, for den har tre kvinner, men de snakker aldri med hverandre. Det finnes ikke én samtale mellom to kvinner I denne filmen. Ferdig med det. Så nå kan du jo mot det godt argumentere med at det omtrent ingen som snakker med noen I denne filmen. Det vil være motargument. Det vil jeg til en del gjerne akseptere, men likevel. Alle de tre kvinnene Zora, Pris og Rachel replikanter. Mennene I filmen enten replikanter eller mennesker. Zora og Pris fremstilles tradisjonelt stereotypiske, som henholdsvis falliske. Dette Zora som opptrer naken med en slange, en pyton. Altså hvis dere ikke tror at dette en sexistisk klisjé, så vet jeg ikke hva jeg skal si. Og så Pris, som hun fremstilles som en dukke, og det veldig interessant, det veldig sånn Hoffmanns eventyropplegg med Olympia, for hun forkler seg på et tidspunkt som en dukke I et dukkeverksted, da, for å unnslippe Deckard som kommer for å drepe henne. Men, men man kan ikke si at hun averotisert akkurat. Så hun... Rachel jo da mer en sånn tvetydig film-noir-karakter. Det kunne se ut som en femme fatale, men viser seg å være et offer da. Filmen har jo da også et klart fallisk og destruktivt morstema. Det noe som noen feminister har skrevet veldig bra om. Altså, til å begynne med så det Deckards kollega Holden som blir skutt av replikanten Leon. Men han gjennomgår denne testen, og så sier Holden da, nå har jeg noen spørsmål om din mor. Og så svarer Leon, let me tell you about my mother. Og så skyter han liksom, så helt plaffer han ned. Rachel har et bilde av seg selv med sin mor. Og når Pris kjemper for livet mot Deckard, så fanger hun hodet hans mellom lårene I en helt sånn grotesk fødselsparodi. Om jeg får lov å minne om vold mot kvinner, grotesk sånn mannens hode som så å si droppes ned på gulvet mellom beina hennes. Jeg vil påpeke, altså jeg har virkelig prøvd, men jeg klarer ikke å finne den dypt subversive feministiske lesningen av den scenen der. Altså, det måtte jo være alternativ, ellers vil jeg påstå at det her filmen liksom bare slutter å tenke så dypt som den gjør på veldig mange andre områder. Og nå skal jeg ikke gå gjennom det med spørsmål om det voldtektsinngang til forholdet mellom Deckard og Rachel, fordi det i alle fall klart at Deckard forhindrer Rachel med vold fra å forlate leiligheten, men så forandrer filmen seg til en slags saksofonmusikk, og det veldig tydelig at dette fremstilles som ønsket av kvinnen på en måte som kanskje gjør hele saken mer problematisk enn om den fremstilte den som det var ren vold. Da. Men vi skal ikke se den scenen, for da blir vi ikke ferdige. Men det interessante er jo også da at disse tre kvinnene er replikanter, og det er ingen tvil om at de er replikanter i filmen. Det finnes ingen interessant diskusjon om hvorvidt Rachel virkelig er en replikant eller ikke. Kampen mellom Roy og Decker får oss til å stille spørsmål om grensene for det menneskelige. Mennene representerer menneskeheten, mens kvinnene bare representerer kvinneligheten. Det er jo det som er det sånn typiske for den patriarkalske tradisjonen. For Blade Runner blir da enda et av de mange tusen eksempler på noe Beauvoir påpekte alt i 49, nemlig at i et patriarkalsk regime så er kvinnen aldri den ene, aldri subjektet, aldri malen som definerer saken. Mannen representerer mennesket, han er den ene, hun er avvikende relative den andre. Og det kan man jo se her i den berømmelige, altså menneskekroppen som representerer menneskesjelen i vår tradisjon er alltid mannen, enten det er Leonardo da Vinci eller Kristi kropp på korset, eller Roy Battis døde kropp i Blade Runner. Det er ikke Pris sin døde kropp som stiller spørsmålet om er dette et menneske eller ikke. Kort sagt så er Blade Runner en radikal utforskning av menneskelighetens grenser. Den oppfordrer oss til å se på replikanter som mennesker. Den er radikalt kritisk til rasetenking, men den bruker ikke kvinner til å utforske det menneskelige. Når det kommer til sånne klisjéer om kjønn og kvinner, så blir filmen sånn ukritisk og litt slapp, synes jeg. Men ellers er den jo så spennende. Nå er det jo klart at dette finnes det, kan man diskutere til, som de sier på amerikansk, kuene kommer hjem. Og det er jo klart at det går an å hevde, for eksempel, noen har hevdet, jeg skal bare si to ting. Noen feminister har ment at Blade Runner fremstiller forholdet mellom mennesker og replikanter som en allegori for forholdet mellom menn og kvinner. Men de utarbeider aldri argumenter, og jeg klarer ikke å se det. Jeg ser det så klart når det gjelder rase, men jeg ser det ikke når det gjelder kjønnet her, og det kan kanskje noen overbevise meg, men jeg har altså ikke sett det store argumentet for hvorfor det skulle være sant. Og så finnes det flere som hevder at filmen er mer subversiv enn vi kan tro. En feminist mener at fordi Jorah og Pris kjemper så intenst mot å bli drept, vi så jo det i denne scenen, så underminerer filmen klassiske kjønnsroller, fordi de vil at kvinnene skal være konvensjonelt passive eller tradisjonelt feminine. Dermed mener flere feminister, så er det, her sitter jeg igjen, som sier at Ridley Scott bevisst utforsker, underminerer og stiller spørsmål ved en patriarkalsk verden, selv om man samtidig på et annet nivå reproduserer den. Men det synes jeg er å legge lista veldig lavt, for slike sånne subversjonsargumenter pleier vanligvis alltid å ta utgangspunkt i den mest sånn konservative kvinnerollen en kan tenke seg. Altså for å finne noe subversivt her, så må en ha i tankene at kvinnelighet aldri er aktiv, at alle andre kvinner ville bare legge seg rett ned og dø. Og Det er veldig ofte det som skjer når man bruker dette undermineringsargumentet, ikke sant? Du kan underminere nesten hva som helst hvis du begynner med en norm som er så konservativ at ingen lever opp til den lenger. Altså, jeg vil da gjerne bare si at jeg mener det er på tide å minne om at enten den underminerer eller ikke tanken om at kvinnen er rent passiv, så vil jeg gjerne minne om da at et genuint ikke-seksistisk verk faktisk ikke trenger å undergrave seg selv. Det kan bare være ikke-seksistisk, så ble vi ferdig med det. Så skal jeg avslutte da med hva skal vi gjøre med dette? Hva er vår egen seksisme her? Altså for, hvordan bidrar vi til å holde denne her sexistiske traditionen i livet? Hva skal vi gjøre når vi forholder oss til det som jeg mener et mesterverk? Altså, for det første, det ikke noe uvanlig problem. Blade Runner jo bare ett eksempel blant utallige andre i vår kulturarv. Jeg tror nesten, det ikke mange store verk i vår kultur der kvinnene, stort sett kvinnene med for å belyse den mannlige heltens eksistensielle problemer. Det jo det som problemet. Men om vi skal finne, så kan jeg ikke si at jeg synes Blade Runner noe spesielt graverende eksempel. Det mener jeg ikke. Men det mye vanskeligere med en god del andre verk. Men hvis jeg begynner å nevne andre verk, så havner vi langt ut i, kommer vi aldri tilbake til Blade Runner. Men bare tenk på noe sånt, noe som helt sånt, åpenbart norsk som Per Gynta. Solveig og Anitra, heldigvis gikk Ibsen videre og skapte Hedda og Nora senere, så jeg har tilgitt ham, men det er ikke så helt klart at Peer Gynt bare... Men jeg mener jo ikke at Peer Gynt ikke et mesterverk, men for en feminist så den ikke alltid like morsom. Altså, det første, vi må jo snakke om disse problemene når de dukker opp, mener jeg. Og så må jeg si en ting til, at noe av det jeg skal si nå hverken nytt eller overraskende, eller i det hele tatt. Feminister har sagt det samme siden 70-tallet. Problemet bare at vi ser ut til å være nødt til å si det om igjen og om igjen. Så for eksempel så det fremdeles sant at en kvinne som for eksempel meg, som begynner å klage over sexismen i klassiske versk, vanligvis ikke får så mye anerkjennelse for å gjøre det. Som akademiker så får jeg alltid høre at jeg ikke har grepet de dype formmessige og eksistensielle problematikken i filmen, at jeg henger meg opp i karakterer og gir meg til å lese dem realistisk, mens jeg helt glemmer at karakterer jo bare er formelle, språklige eller visuelle mønstre. Så naiv og dårlig leser pleier å være en reaksjon, ikke sant? Og så jeg virkelig lei av å bli fortalt at jeg en gammeldags humanist som ikke forstår det postmoderne spillet i en film som Blade Runner, dersom jeg våger å ta opp spørsmål om kvinneskikkelser eller kvinnesyn, eller å bli fortalt at jeg tydeligvis ikke kan nok om moderne teori, siden mine spørsmål om kvinner bare demonstrerer at jeg henger fast i identitetstenkning og realistiske tankemåter. Jeg mener at slike sånne teoretiske motsvar, som jeg også mener veldig dårlig teori, da, men det jo noe annet, slike responser forsøk på å unngå den feministiske problemstillingen, derfor i seg selv sexistiske, de skal få oss til å snakke om noe annet, eller få oss til å føle oss mindre verdige dersom vi tar opp spørsmålet. Om mine spørsmål så teoretisk ukorrekte, så kan vel teoretikerne selv heller legge frem en ny og bedre måte å diskutere kjønnsspørsmålet på. Men som ofte så vil ikke det, de vil heller skifte tema. Men la oss si at vi merker oss kjønnsproblematikken i Blade Runner. Så hva så våre muligheter? Vi kan jo forkaste verket, si at vi må forbigå det i taushet. Det har jeg jo ikke gjort med Blade Runner, da, så det kan jo ikke være løsningen her i dette tilfellet. Så kan vi eventuelt komme noen, men altså si litt mer om problem nummer én først. Altså, vi kan ikke forkaste Blade Runner, for da måtte vi, den jo ikke, jeg skal komme til at jeg ikke synes den så graverende sexistisk. Det jo ikke noe enten eller her, det handler ikke om at enten noe 100% forkastelig, eller så det 100% bare for englene. Det vi ser stilt overfor en utfordring til vår dømmekraft, at vi må vurdere hva vi mener om dette. Så når det gjelder det å forkaste Blade Runner, så må vi... Da måtte vi forkaste det meste av verdens kultur frem til i dag. Vi kan jo ikke som kvinner gjøre oss selv kulturløse i ren avsky for sexismen. For kvinners subjektivitet og psyke jo også formet av den kulturtradisjonen vi nå ønsker å kritisere. Vi må altså ikke bare vi kan ikke bare forkaste tradisjonen, vi må heller forsøke å forstå den, og forstå det arbeidet den patriarkalske tankeformen har gjort og fremdeles gjør. Vi må lære oss å tenke historisk og konkret. Dessuten så kan forkastende holdning lett bikke over i ren sensur. Likevel så vil jeg si at i ekstreme tilfeller så kan det godt være riktig. Altså fryktelig sadistisk pornografi og snuff-movie synes ikke jeg det noe. Altså, eller ekstremt antisemittiske verk fra Hitler-tiden. Det finnes ting som kanskje forskere bør ha vite om, men jeg kan ikke se noen... kan ikke se meg selv holde lange foredrag om det i hvert fall. Alternativ 2 kan ofte være veldig irriterende. Nemlig, budskapet her jo klart, det snakker raskt og sier, selvsagt det mye sexisme her, men se så mye annet interessant det Men og ofte, altså her jeg veldig, når det gjelder alternativ 2, så jeg selv veldig splittet, for nå snakker jeg om det irriterende. Altså se, det jo så mye annet som så interessant, og nå skal du holde på med det om kvinner igjen. Men en slik holdning kan ofte bli en del av en sånn kamp om symbolskapital, om hvem som skal ha rett til å bestemme hva som skal gjelde som interessant, ikke bare for kritikeren selv, men som andre, for alle andre også. Altså en slik respons kan være en ren hersketeknikk. Men samtidig, og her kommer den andre siden av denne saken, så det jo sant at noen ganger så vil selv den mest ihuga feminist ha lyst til å snakke om noe annet enn bare kvinnesyn og feminisme, nemlig meg. Jeg har lyst av og til å snakke om noe annet enn kvinnesyn og feminisme, som jeg jo nettopp gjorde med Blade Runner, ikke sant? Dessuten så det nitrist som feminist eller som en leser å alltid måtte ta den kritiske tonen, alltid å måtte henge seg opp i det som feil, alltid å måtte kritisere og aldri få lov til å beundre. Feminister har absolutt ingenting å vinne på å la seg fange i en slags sur, depressiv, kritisk tvangstrøye. Så dermed så jeg altså, jeg liker ikke den proforma forkastningen av sexismen, men jeg vil heller ikke sperres inn i en ghetto der det alltid skal være min jobb å snakke om sexismen. Det synes jeg vi kan dele på både kvinner og menn. Så har vi da alternativ 3. Det jo ofte viktig å bruke tid på hva det som gjør at den oppfatter verket sexistisk. Og selvsagt så kommer det da noen ganger i konflikt med min irritasjon over å måtte holde på med dette igjen. Så her altså, jeg prøver å vise hvor vanskelig dette Det ikke sånn at jeg har det klare svaret, og nå skal vi bare ta den rette linja her. Det faktisk et problem. Så hvis vi nå forsøker å ta alternativ 3, som jeg jo også delvis har tatt her i dag. Det derfor denne forelesningen så lang. For først må jeg snakke om det som interessant, og så må jeg gjøre den sånn antiseksistiske jobben. Så hvis vi da tar 3, så kan vi se, nå altså har jeg vist hva det som gjør at den virker sexistisk. Så da spørsmålet, hva skal jeg gjøre så? Jeg kan prøve å vise at det feministisk eller progressivt likevel. Akkurat i Blade Runners klarer jeg ikke det, og de versjonene jeg har sett av de som forsøker å si det er veldig lite overbevisende på meg. Men jeg synes jo at hvis man, men det på noen andre verk kan det være helt den rette linja å ta. Altså poenget ikke her at det bare en ting vi skal gjøre, det avhenger av verket, underlig nok. Så kan vi også gjøre veldig mye mer konkret historisk arbeid enn vi ofte gjør. Forklare hva det for eksempel her, hvordan ble dette verket sexistisk? Vel, film noir-tradisjonen, actionfilm-tradisjonen, si noe om den og hvor den har fungert, hold Hollywood på 1980-tallet, det masse en kan snakke om her som kunne være veldig interessant å forklare hvordan dette skjedde. Og det oppfordrer da til konkrete historiske analyser. Og så kan man jo se hvordan sexismen påvirker de andre elementene i verket. Og her når det gjelder Blade Runner så håper jeg at jeg har vist at den blir liksom stående isolert som en slags liten strandet øy i en film som ellers så spennende og interessant. Jeg klarer liksom ikke å knytte disse kvinneframstillingene tilbake til de interessante eksistensielle framstillingene, og det jo også interessant, synes jeg. Og så kan vi jo da vise som, at i noen tilfeller så mener vi at verket så sterkt, så overveldende, at vi kan se at våre feministiske forbehold kanskje blir litt små i forhold til de store linjene som vi opptatt av. Det sier jeg heller ikke alltid, altså det vil jo være helt forferdelig å si at det var alltid sant. For eksempel så jeg allergisk mot Hamsuns Victoria. Det ingenting kan unnskylde Victoria i mine øyne. Men når det gjelder Blade Runner, så mener jeg faktisk at hva skal vi si, det skulle begynne med en sånn prosentskala, 100% sexistisk, 0% sexistisk, jeg havner vel på en sånn, vet ikke, 30%, 25%, noe sånt, jeg vet ikke. Men spørsmålet blir da, her skal jeg slutte, er Blade Runners inkluderende antirasistiske menneskesyn så sterkt, og den estetiske visuelle verdenen den skaper, og dens filosofiske grunnproblematikk så gjennomført og så spennende at de sexistiske elementene likevel ikke ødelegger filmen for en feminist. Altså forskjellige feminister vil svare ut fra forskjellige kriterier. Den scenen med Prissys død er for meg ganske grusom, og scenen med Zoras død er kanskje ikke fullt så grotesk, men den er også veldig problematisk for meg. Men jeg håper likevel at til syvende og sist har jeg forklart i kveld hvorfor jeg selv har tenkt å fortsette å undervise i Blade Runner. For meg så er og blir denne filmen et viktig verk som er til stor hjelp for de som gjerne vil få i gang en samtale nettopp om det som Nasjonalbibliotekets framtidsserie handler om, kriterier for menneskelighet. Hva gjør oss til et menneske? Men jeg er ingen overdommer. Spørsmålet er jo ikke lenger hva jeg mener, men hva dere mener. Takk skal dere ha.
Du kan høre dette foredraget i sin helhet i Nasjonalbiblioteket sin podcast-feed. Det anbefales. Og vil du lese mer om litteratur, teknologi, film, Toril Moi eller kanskje feministisk teori, så kan du finne det på kjønnsforskning.no. En sak som ligger litt nede på forsiden akkurat nå handler om robotteknologi og kunstig intelligens. Intelligente roboter kan forsterke kjønnsnormer, heter den. Da vil jeg bare takke Nasjonalbiblioteket for opptaket av Toril Moi, Fritt Ord for støtten til å lage kjønnsavdelingen, og Ology Studio for blant annet studioet jeg står i akkurat nå. Husk å dele favorittepisodene dine med alle du kjenner, og gi oss gjerne en god tilbakemelding i podcast-appen din. Jeg heter altså Mari Lilleslotten, og du hører mer fra meg i neste episode av Kjønnsavdelingen.